Եբրայեցիների առաջին գրությունները երաժշտության մասին վկայում են, որ այն դեռ նախաջրհեղեղյան պատմություն ունի և հորինվել է Հաբալի կողմից, ով Կայենի սերունդից էր և համարվում է քնարահարների և սրնգահարների հայրը։ Գեղարվեստի այս թերևս ամենահին տեսակը սերնդից սերունդ փոխանցելով, ներկայիս հրյաները այս կամ այն ձևափոխությամբ հիմա էլ գործածում էին նախ իրենց կրոնական պաշտամունքի մեջ և ապա հրապարակային, հարսանեկան, տոնական տարբեր ուրախությունների, նաև տրտմության և սգոց իսական արարողակարգերում։ Ասենք, որ Իշխան Անանի մեծ հետաքրքրությունը եբրայական մշակույթի հանդեպ ծագել էր դեռ նրա մանկությունից և պայմանավորված էր նախև առաջ ուսուցիչ բարակի ավանդած դասախոսություններով, և ապա հետագայում իր տրամադրության տակ ունենալով արքունական գրապահոսի վերակացությունը, Եդեսիո դպիրը չնայած իր երիտասարդ տարիքին, հիմնավորապես հասցրել էր ուսումնասիրել միաստվածությանը հարող այս ժողովրդի գրեթե ամբողջ նիստուկացն ու մշակույթը։ Այսպիսով նա գիտեր, որ եբրայեցիները երաժշտության մեծ ճաշակ ունեին։ Անգամ մոտավորապես իմանում էր այն երգերի կառուցվածքը, որ հրյաները երգում էին իրենց հաղթանակների, ցնծության և գոհության առիթներին։ Օրինակ, Մովսեսի երգը, կարմիր ծով անցնելիս, կամ այն, որ Բարակտ ու Դեբորան երգեցին Սիսերային պարտության մատնելիս։ Իշխանին հայտնի էր շատերից մոռացված այն ողբերքը, որ Դավիթն ածեց Սավուղի և Աբեների մահվան առիթով, և մանավանդ Երեմիայի ողբը, Երուսաղեմի կործանման վրա, որը հրյաների սուրբ գրվածքների մի մասն է կազմում։ Նա կարդացել էր հրյաց ամբողջ սաղմոսած գիրքը, անգիր հիշում էր դրանցից մի քանիսի բառերն ու երաժշտությունը, և որոշ բաներ էլ կարող էր մեջբերում անել նաև Սողոմոնի երգ երգոցից։ Սակայն պալատում ներկայիս հնչող երաժշտության դափն ու զնգոցը օտարու խորթ էին Իշխան Անանին։ Սրանք իր համար առավել չափով ընկալվում էին հանց աղաղակ, քան թե կանոնավոր երգ։ Ազնիվ Իշխանը կրկին հիշել էր հրյա բարակի օրիորդ դստերը, չքնախ Մարիամին, ով նախորեին հյուրասիրություն մատուցանելիս, սկուտեղում շարված ուտելիքի հետ հրամցրեց նաև իր ողջ հմայքն ու գեղեցկությունը։ Ուստի այս պահին Եդեսիո ազնիվ պալատականի սիրտը հաճեցնող միակ նվագը Մարիամի ձայնի մետաքսե քնքուշ ելևէջներն էին, որոնք մինչև հիմա շարունակաբար ձայնարկվում էին նրա ունկերում։ Իշխանը զգաց, որ փոքր ինչ արփել է, և ուզեց դուրս գալ, մաքուրոտ շնչել։ Սակայն նրան կանգնեցրեց պալատական մատրվակը։ «Տեր իմ», ասաց նա, «այս գինին արքան հատուկ պատվիրեց, որ հրամցնեմ քեզ»։ «Այլևս չեմ ուզում խմել», կտրուկ մերժեց Իշխանը, նա ոտքի ելավ։ «Սպասիր, բարեկամ», Հովսեփը բռնեց Անանի ձեռքը, որ սա չգնա։ «Այդպես արքային կվիրավորես»։ Ապա շուրթերը մոտեցրեց Իշխանի ականջին և միայն նրան լսելի ձայնով ավելացրեց. «Այս անտիպասը հիշաչար մարդ է»։ «Հովսեփ, ինչու ես շշուկով խոսում»՝ կիսահեգնաբար ժպտաց Անանը։ «Բացի մեզանից այստեղ հայերեն հասկացող մարդ կա»։ «Իսկապես որ չկա»,  իր դրսևորած ավելորդ զգուշավորությունը գիտակցելով խնդաց Հովսեփը։ Անանը այնուամենայնիվ ենթարկվեց բարակի որդու հորդորանքին և դարձյալ փրվեց բազմոցին, այսպես ապահովելով Հովսեփոսին հետագայում Հերովդեսի հիշաչարության հետ չառնչվելու անբարենպաստ հեռանկարից։ Անձամբ իր համար Անանը արքայի հիշաչարությունից վախենալու հիմքեր չէր տեսնում։ Նրա անվտանգության երաշխավորը այդ պահին հանդիսանում էր զորավար Սաբինոսի կողմից հաստատված և կնքված մագաղաթյա փաստաթուղթը, որի ուժն ու հեղինակությունը առանց առարկության առավել զորեղ էին, քան թե Հերովդես Անտիպասի թագավորական տիրապետությունը։ Անանը վերցրեց արծաթյա իր ընպանակը, որն արդեն լիքն էր մատրվակի բերած նոր գինիով, և մի քանի մեծ կում կումով կիսատեց հրյաց արքայի ուշադրության արգասիքը հանդիսացող ոգելից ընծան։ «Եղբայր, սա կարծես Օշինդր լինի, այնքան որ դառն է»,  Անանը դիմեց իր ընկերոջը։ Նա գինու սկիհը դրեց սեղանին և հրեց հեռու։ «Նման զզվելի բան իմ օրերում համտես չեմ արել»։ «Մի թե արքայի մառանները այնքան աղքատ են, որ նա իր կանչածներին հյուրասիրելու համար ավելի լավ բան չի գտել։ «Ասում ես դառն է»,  զարմացավ Հովսեփը և ձեռքն առնելով իր գավաթը, գինին կոնծեց գլուխը։ «Այո, շատ դառն է»,  ասաց Անանը։ «Տհաճ է քիմքիս, կարծես թե հետը լեղի են խառնել»։ Ահա, բեմական հարթակ բարձրացավ մի աղջիկ, ում մուտքը հյուրերի կողմից ողջունվեց անզուսպ և խեն թրջվանքով և հիացմունքի շռայլ գոչերով։ Ակնհայտ էր, որ ներկաների մեջ նա մեծ համբավ ու հարգանք էր վայելում։ Ըստ ամենայնի, սա սովորական մի դերասան չէր, այլ իշխանական բարձր տոհմից էր։ Աղջկա հագին կիսաթափանցիկ մի զգեստ էր, որը անպարկեշտ ձևով երևցնում էր նրա մարմնի գրեթե բոլոր բարեմասները։ Նրա հայացքի ակնարկության մեջ շնության կանչ կար, որը հստակ կերպով խնջույքին ներկա գտնվողների զգայարանները ուղում էր դեպի արգելված պտուղը համտես անելու գայթակղությանը։ Սա պճնված էր հարուստ տիկնասպես, շքեղ, թանկարժեք, ոսկեզարդված, իսկ իր վրայից տարածվող յուղի հոտը լուծվելով գինովցած մարդկանց արտաշնչանքին, աստիճանաբար տարածվում էր և սրահի օդը դարձնում մեղսաբույր։ Աղջիկը սպասեց, որ տղամարդկանց խանդավառանքը մի պահ խաղաղվի, և նշան արեց երաժիշտներին նվակ հնչեցնել։ Նրա ցուցումին հնազանդվելով, երգահանները գործի դրեցին իրենց տաղանդը, և ինչպես Անանը բնութագրեց, դահլիճի եթերը աղավաղեցին նոր աղաղակով։ Երգի առաջին հնչյունների հետ աղջիկը բացեց թևերը և սկսեց հրեղեն թռչնի կամ մոխիրներից առնած փյունիկի օրինակի պես ցատկոտել բեմի մի ծայրից մյուսը։ Եվ հետզհետե հայտի դարձնելով իր ներկայացրած արվեստի ծածուկ ենթաշերտերը, կրքոտ պարուհին, որպես ցոփանքի հավելյալ միջոց, իր շարժումներին համադրեց նաև ազդրերը, կուրծքը, փորը, իրանը, վիզը և աչքերը։ Ասես թե խնդիր ուներ այս խաղով վերջնականապես ցանկասիրության հրդեհ բորբոքել մարդկանց անձերում։ Սա արևելյան ժողովուրդների կռապաշտական ծեսերին հարող մի պար էր, որում հմայությունը, մեծ վարպետությամբ համադրվելով կախարդության հետ, անբեկանելի առաջխաղացմամբ այլասերում էր դիտողի միտքը դեպի պղծություն։ «Ով է սա, Հովսեփ»։ «Հերովդեսի կին, Հերովդիայի դուստր Սալոմեն»։ «Ուզում ես ասել, որ այս աղջիկը թագավորական արյուն է կրում իր երակներում»։ «Եվ այսքան մարդկանց աչքերի առջև դուրս է եկել բեմ և անվերապահ անառակությամբ բաց նամակի պես ներկայանում է ամբարո կնոջը հատուկ պահվածքով»։ Հովսեփ Անանին չպատասխանեց։ Հրյա իշխանը լույսով հիացող բզզի նման հափշտակվել էր բեմահարթակին վառվող խարույկի հրապուրանքով և անկարող էր արդեն որևէ կողմնակի խոսքի արձագանքելու։ Արդ Սալոմեհի վավաշական պաժն ու նազախաղը, հեշտանք գործելով ներկաների մեջ, գալարվող օձի դանդաղ սողող մունքով աստիճանաբար նվաճել էր և թմրահեղուկի ազդեցությամբ պես դյութել արքայի ծննդյան օրվա մասնակիցներին, ովքեր ակնապիշ կլանվածությամբ հետազոտում էին նրա մարմնի բարեկազմական ամեն շարժումը։ Թերևս միայն Անանն էր գավթի տղամարդկանց մեջ, որ անտարբեր էր մնում խնջույքի եռին ու զեռին, այն զեղությանը, որ պղտորել էր ամենքի շունչը մեղքի մոլուցքով։ Զի իշխանազդի սիրտ ասես պոկված լիներ իրանձից, և նրա հոգու տրամադրությունը ամենևին էլ չէր ներդաշնակվում այս տարփացուհու կրքոտ խաղի հետ, այլ թևածում էր Հերովդեսի տան պատերից հեռու, աննյութ մի վայրում։ Նրա բանաստեղծ միտքը այս միջոցին երգեցողական հանգեր էր կազմում, համեմատելով Մարիամի տեսքը բնության այս կամ այն պատկերի հետ։ Օրինակ ասենք, այն երանուհին վճիտ է արվի թափանցության պես, հոգեսքանչ որպես քամին լեռների, գուսախանդ ինչպես կոկոնը վարդի և անխառն իբրև լույսն առավոտի։ Հետո իշխանը համեմատության գիծ անցկացնելով Սալոմեի և Մարիամի միջև հիշեց բարակի դստեր ջինչ հոգու գեղեցկությունը։ «Նա գովաբանյալ մեղմություն ունի, սրտի հեզություն, հոգու պատկառանք, ամոթխած կեցվածք, վարք շնորհալի և համեստություն, որով մշտապես արժանանում է ալևորների հավանությանը»։ Եվ մինչ Անանը քնարերգական տաղ էր հորինում Մարիամի մասին, հիշելով նրա չնաշխարհիկ տեսքն ու էությունը, Հերովդիայի կրքոտ դստեր պարը այս կարճ ընթացքում ավելի բաց ու խայտառակական բնույթ ստացավ։ Սալոմեն ասես անզգամ պոռնիկ, իր շարժումների շողոքորթությամբ ապուշացրել էր տոնհանդիսության սրահում ներկա գտնվողներին, և գայթակղությունը հախուռն թափով հեղեղում էր դեպի նրանց անձերը։ Այսպես, նորաթուխ անամոթուհին կատվազգու ճկուն մարմնաշարժությամբ մահվան ծուղակ էր լարում, իրենով հիացողներին գերելու համար։ Եվ կամ թունավոր սարդի հնարքով, անտեսանելի մի ոստայն հյուսած, նա պարուրել էր Իսրայելի տանիշխանած դասը, գլխավորությամբ հերով դարքայի, և ենթարկելով նրանց իր դավին, քաշում էր դեպի կորստյան վիհը։ Իշխան Անանին այս եղկությունը ահարկու թվաց։ Նա կրկին ոտքի ելավ, սակայն այս անգամ հաստատ էր որոշել լքել արքայի տունը։ «Եղբայր իմ Հովսեփ», իշխանը դիմեց իր բարեկամին, «ես պիտի գնամ, գլուխս սաստիկ ցավում է, գուցե թույլատրելիից ավելի խմեցի»։ Ապա երեսը ծամածռելով հավելեց. «Այն վերջին գավաթն էլ, որ կուլ տվեցի, սիրտս խառնում է»։ Հովսեփը ոտքի ելավ և հայոց իշխանին ուղեկցելով մինչև սրահի ելքը վերադարձավ ետ։ Նա չէր վճռի թողնել պալատը խնջույքի կեսից. դրանում վտանգ կար, որ կարող էր կիտել արքայի զայրույթը իր դեմ։ Անանը սա շատ լավ հասկանում էր։ Ուստի Հովսեփի երկչոտությանը նա վերաբերվեց մեծ ըմբռնումով։ Դրսում Անանին սպասում էր Սեմը, Հովսեփոսի տան ծառայապետը։ Նրանք երկուսով հեծան ձիերը և սրընթաց կերպով, ասես թե փախան Անտիպասի տան ներսում զարգացող խուժից ու դուժից։ Օրեր անց իշխան Անանը իմացավ, որ Սալոմեի վավաշոտ պարի վարձատրությունը հանդիսացել էր սկուտեղի վրա իրեն մատուցված Հովանես անվամբ այն բանտարկյալի հատված գլուխը, որ հորդանանում ապաշխարության մկրտություն էր քարոզում մարդկանց։ Իսկ Աբգարը միաբանեց պատրիացիներ արետ թագավորի հետ, նրան օգտական զորք ուղարկելով մի ոմն խոսրան արծրունու միջոցով, որպեսի Հերովդեսի հետ կռվի։ Որովհետև նախ Հերովդեսը կին էր առել արետ թագավորի դստերը, ապա անարգելով բաց էր թողել, այս պատճառով էլ հաճախ Հովանես մկրտչից հանդիմանվում էր, որի համար էլ սպանեց նրան։ Իր դստեր անարգանքի պատճառով արետը նրա հետ պատերազմ ունեցավ, որի մեջ հայոց քաջերի օգտությամբ Հերովդեսի զորքը չարաչար ջարդվեց, կարծես թե աստվածային տնորինությամբ Հովանես Մկրտչի վրեժը լուծելու համար։